Šajā gadā ceļa būvē pieejami kopumā 325 miljonu eiro, kas ir vairāk nekā pērn. Aktīvā ceļa būves sezona sāksies maijā. Vērienīgākie ceļa atjaunošanas darbi un ar tiem saistīties attiksmes ierobežojumi gaidāmi uz Tallinas šosejas aiz Selkrastiem virzienā uz Tallinu, Daugavpils šosejas vairākos posmos, kā arī vēl neatjaunotajos Liepājas šosejas posmos. Visvairāk darba būs uz reģionālajiem autoceļiem ap 800 km garumā un kopumā šajā gadā plānot ap 200 būvdarbu uz ceļiem. Ceļu atjaunotāji konkursos pērn un šogad ir pieteikušies ļoti aktīvi. To intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt uzsvēra Latvijas valsts ceļu vadītājs Jānis Lange.
Konkurences rezultātā ir samazinājies arī tātad mūsu iepirkuma cenas, un mēs par šiem līdzekļiem esam uzbūvējuši vairāk nekā sākotnēji bijām paredzējuši. Tā kā viennozīmīgi tādā veidā ekonomika tika sildīta, mēs esam veikuši arī aprēķinus par to, cik liela ietekme ir bijusi uz ekonomiku. Esam konstatējuši, ka multiplikātora efekts katram eiro, kas ir ieguldīts ceļu būvniecības nozarē, ir bijis tātad 2,7 koeficients, jeb mēs varam teikt, ka kopumā 300 miljoni, kas pagājušajā gadā ieguldīti nozarē, visai tautsaimniecībai devuši vairāk kā 800 miljonus lielus ieguvums.
Autoceļa atjaunošanas projektos arvien būtiskāka loma ir satiksmes dalībniekiem ne tikai automašīnās, bet arī mazāk aizsargātākajiem velosipēdistiem, gājējiem, elektrisko skrējriteņu braucējiem. Tas prasa pieejas maiņu projektēšanā. To Latvijas valsts ceļu rīkotajā konferencē norādīja satiksmes ministrs Tēls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Sarunās ar Rail Baltica projektētājiem bieži dzirdu par principu angliski dig once. Tātad burtiski tulkojot projektējam un būvējam visu, kas konkrētā vietā ir nepieciešams. Es šo principu paplašinātu sakot, ja kaut ko darām uz ceļa, tad darām to pamatīgi un paliekoši. Ja zinām, kur nākotnē būvēsim autostrādi, saulaicīgi tai gatavojamies. Labāk ieguldām vairāk līdzekļu, bet projektējam un būvējam ilgtspējīgi. Kā projektēt tā? Lai katrai tantiņai Bauskā būtu saprotams, kā no autobusa pieturas droši nokļūt līdz savam ceļa galam.
Būtiskākie ilgtermiņa projekti autoceļa attīstībā tuvākajos gados saistās ar noslogotākajiem ceļu posmiem pie Rīgā. Pirmais no tiem būs būtiski uzlabot 17 km garš Čekavas apvedceļš ar ātrgaitas ceļa posmu, vairākiem pārvadiem un diviem tuneļiem. Tas jāīsteno līdz 2023. Gada beigām ar publiskās privātās partnerības pieeju. Konkursā pērn izraudzīja personu apvienību Čekava ABT. Tas nebūs maksas ceļš un ceļa pieejamības maksājumi pēc projekta pabeigšanas seks valsts. To vēstīja Latvijas valsts ceļu valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis.
Privātās publiskās partnerības gadījumā šie ir 20 gadi, kuru ietveros privātais partneris gan uzbūvē, gan nofinansē, gan uztur attiecīgo ceļa posmu. Šiem 20 gadiem beidzoties atgriež šo posmu valsts pāraudzībā, ar vēl spēkā esošu 5 gadu garantiju. Līdz to faktiski mēs runājam par ceļa posmu, kurš vēl pēc 25 gadiem būs atbilstošs lietotāju vajadzībām.
Nākotnes projektu kartē ir iezīmēti arī ātrgaitas autoceļa posmi, no kuriem par pirmajiem jau izsludināti pirmie iepirkumi par ietekmes uz vidi izvērtējumu un sākotnējo projektēšanu. Tie būs Rīgas apvedceļa posmi no Salaspils līdz pagriezienam uz Ventspils šoseju un ceļa posmas no Baltezera līdz Salkalnai ar paredzamo atļauto braukšanas ātrumu 130 km stundā. Šo posmu izbūvē būs paplašināms arī blakus ceļu tīkls. Ieskicētais šo projektu īstenošanas laiks ir 2028. gads. Jānis Kinčis, Latvijas radio.